Λίγο μετά τις 2, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Τον ήχο φροντίζει ο Τρίφωνας Αγαπίου, 210-6013-168 και 169. Αυτές είναι οι γραμμές μας εδώ στο δεύτερο. Ενώ για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα υπάρχει η διεύθυνση δεύτερο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Καλώς σας βρίσκουμε, μια καινούργια εκπομπή ξεκινά σήμερα εδώ στο δεύτερο, ο τίτλος της λίγο μακρόσυρτος, όμως νομίζω κατατοπιστικός, «Έλληνες δημιουργοί στο δεύτερο πρόγραμμα». Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής. Να σας πω ότι το μουσικό θέμα που ακούτε ανήκει στο Γιάννη Σπάθα, μικρή τιμή στον σημαντικό αυτό μουσικό και συνθέτη. Εδώ λοιπόν σε αυτήν την εκπομπή Έλληνες δημιουργοί, συνθέτες και στιχουργοί διηγούνται ιστορίες της καλλιτεχνικής τους διαδρομής, θυμούνται αιτίες και αφορμές που γέννησαν δικά τους τραγούδια και ακόμα διαβάζουν αποσπάσματα μέσα από αγαπημένα τους λογοτεχνικά έργα. Πρώτος καλεσμένος της εκπομπής, ο συνθέτης Νίκος Ξηδάκης. Νίκο, καλώς ήρθες στο δεύτερο πρόγραμμα.
Καλώς σε βρίσκω.
Είσαι άνθρωπος με θετική αύρα, επομένως το καλό ποδαρικό είναι δεδομένο, έτσι.
Ελπίζω να έρθουν άφθονοι δημιουργοί.
Να είσαι καλά. Mm. Πες μου, αυτή η ώρα, εδώ λίγο μετά τις 2, ώρα που κατηφορίζει προς το απογευματάκι, ανήκει στις αγαπημένες σου ώρες. Να το πω αλλιώς, έχεις αγαπημένες ώρες.
Οι ώρες αυτές του μεσημεριού είναι λίγο σαν να ζυγίζεις και λίγο τη μέρα. Δεν είσαι ούτε το πρωί, ούτε στα βαθιά μεσάνυχτα, ούτε στη βαθιά νύχτα. Οπότε μπορεί να σου δίνει μια αίσθηση μέτρου. Ασφαλώς και υπάρχουν αγαπημένες ώρες. Και μάλιστα εκτός από τις σύγχρονες και τις σύγχρονες ζωής, υπάρχουν και εκείνες οι ώρες που σε έχουν σημαδέψει και που είναι και ώρες που ανήκουν στα παιδικά μας χρόνια συνήθως. Οπότε υπάρχει ένα διπλό χαρακτηριστικό για μένα που είναι αφενός μεν το ίδιο το γεγονός των ώρων των παιδικών χρόνων, αλλά κυρίως είναι γιατί έχοντας γεννηθεί και έχοντας ζήσει τα παιδικά μου χρόνια σε μια άλλη χώρα, όπως είναι η Αίγυπτος, κυριολεκτικά θα έλεγα ότι είναι σαν να με έχουν διαποτίσει αυτές οι μεσημεριανές ώρες με μια πολύ χαρακτηριστική ζέστη, που τη λέω εγώ τη ζέστη της καλοσύνης.
Τη ζέστη της καλοσύνης.
Ναι. Γιατί αυτό είναι έτσι το αίσθημα που εισπράττεις, ας πούμε, στο Κάιρο κάποιες τέτοιες ώρες, καλοκαιρινές κυρίως, και μάλιστα που δεν είναι οι αλεξανδρινές ώρες που έχει και την άβρα της θάλασσας, αλλά υπάρχει η άβρα και η λαύρα συγχρόνως της ερήμου, της πιο στεγνής ατμόσφαιρας δηλαδή. Οπότε λίγο έτσι με αυτή την μεταφορά θέλω να πω ότι είναι διπλό το κακό των αγαπημένων ωρών. Μια γιατί έχεις ζήσει σε μια άλλη χώρα, άρα έχεις μια διαφορετική αίσθηση, και το ίδιο το γεγονός.
Νοσταλγική αίσθηση.
Ναι. Ναι, είναι και νοσταλγική, αλλά καμιά φορά γίνεται και παρούσα, δηλαδή την κουβαλάς και έρχονται στιγμές που υπάρχει μια συγγένεια που τη συναντάς σχεδόν τυχαία ή απρόβλεπτα σε ένα άλλο τοπίο, σε μια άλλη στιγμή που νομίζεις, ας πούμε, ότι λίγο μεταφέρεται ο χρόνος και γίνεται από ένα παρελθόν σχεδόν ένα παρόν.
Τι ωραία. Επομένως, τις αγαπημένες μας ώρες που λέγαμε πριν τις ορίζουν και τις καθορίζουν τα παιδικά μας χρόνια. Συμπέρασμα μικρό.
Είναι, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ισχυρό βίωμα και δεν είναι τόσο μόνο ατομικό. Mm-hmm. Είναι μαρτυρίες και ομολογίες πολλών ανθρώπων.
Ακριβώς.
Όπως λέει ο Σεφέρης, ότι τα λόγια μας είναι πολλών ανθρώπων λόγια. Έτσι καμιά φορά και τα καλοκαίρια μας ή οι ώρες μας, οι σημαντικές.
Είναι ένα άθροισμα.
Είναι ένα άθροισμα και συμπίπτουν με πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους.
Υπέροχα. Πάμε στο πρώτο τραγούδι. Αγαπημένο.
Καημός αλήθεια να περνώ του έρωτα πάλι το στενό, ώσπου να πέσει σκοτεινιά μια μέρα του θανάτου. Βαθύ και θλιβερό που θα θυμάμαι για καιρό. Τι μου στοιχίζει στην καρδιά το ξαναπέρασμα του. Άσυνος τόσο τι ωφελεί. Γυρνώντας πάλι στο βυθό και με τη νύχτα μυστικά γίνουμε πάλι τεροί. Αυτό το ανέβρετο φιλί που το λαχτάρισα πολύ σαν μια παλιά τη σοφιλή.
Τι ωραίο τραγούδι. Αυτό είναι το ερωτικό ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη, με την ερμηνεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη. Νίκο, νομίζω ότι τους ποιητές τους έχεις τιμήσει. Δεν είναι λίγα τα ποίηματα που έχεις μελοποιήσει. Έχω μια απορία. Πώς γίνεται, ενώ αυτή η συνάντηση ποίησης και μουσικής μας έχει δώσει μικρά και μεγάλα αριστουργήματα, μπορώ να πω, υπάρχουν ακόμη πολλοί που αμφισβητούν αυτή τη συνάντηση. Θα ήθελα το δικό σου σχόλιο πάνω σε αυτό.
Έχουν υποθεί πάρα πολλά και από πολλές σοβαρές περιπτώσεις πάνω τώρα στο γεγονός αυτό, αν πρέπει να μελοποιείται η ποίηση, δεν πρέπει να μελοποιείται η ποίηση, αν της αλλοιώνεις ένα πρωτογενές στοιχείο που έχει μια δική της μουσικότητα ο λόγος κτλ. Εγώ δεν θα μείνω πάρα πολύ σε αυτό, γιατί πολλά μπορεί κανείς βέβαια να πει
και να εικάσει.
Νομίζω υπάρχει μια και λίγο πιο απλή απάντηση, πρακτική απάντηση θα την έλεγα, mm-hmm. που είναι να μην είχε μελοποιηθεί το Άξιον Εστί.
Ακαριέο.
Να μην είχε μελοποιηθεί το Άσμα Ασμάτων από τον Μάνο Χατζηδάκη. Έχω παραδείγματα και...
Ο επιτάφιος και... του Ρίτσου.
Ο επιτάφιος του Ρίτσου. Ας πούμε όμως ότι εκεί μπορεί να υπήρχε μια πρόθεση να έχει τη φόρμα
του τραγουδιού.
Του τραγουδιού.
Ναι.
Αλλά και από από ξένα εγχειρήματα πάνω στην ποιήση. Mm-hmm. Ας μείνουμε όμως στα καθημάς. Λέω λοιπόν μόνο αυτά τα δύο λέω, αλλά υπάρχουν άφθονα παραδείγματα ποιημάτων που έχουν μελοποιηθεί και μάλιστα με ένα πολύ εύστοχο τρόπο θα έλεγα, δηλαδή συμπληρώνοντας πολλές φορές ή αποκαλύπτοντας είναι η πιο σωστή λέξη ένα βαθύ αίσθημα που μπορεί να είχε ένα ποίημα. Στο μόνο λίγο που δεν συμφωνώ είναι σε μια πρόθεση ότι μελοποιώντας ένα ποίημα κάνει κανείς ένα διαχωρισμό από το τραγούδι και αντλεί ίσως ένα κύρος ή με μια λανθάνουσα ή όχι ανωτερότητα που μπορεί να έχει μελοποιώντας ένα ποίημα. Mm-hmm. Ένα σημαντικό ποίημα ή ένα σημαντικός ποιητής, ο Ελίτης, ξέρω εγώ, οποιοσδήποτε, σε φέρεις και τα λοιπά, δεν εξυπακούεται ότι σου δίνει κάτι από το κύρος που διαθέτει. Mm-hmm. Αυτό ενδεχομένως μπορεί να το κερδίσεις μόνος.
Ξέρεις τι θέλω να πω εδώ.
Ούτε στον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα. Θα μείνω και σε αυτό, γιατί πολύ δεν μ' αρέσει επίσης όταν λένε ότι μέσω του... μέσα από ένα μελοποιημένο ποίημα ανακαλύπτει κάποιος την ποίηση.
Ναι.
Ούτε αυτό μου αρέσει. Δηλαδή προτιμώ κάποιος που του αρέσει ο Καβαδίας, κάποιος που τον ενδιαφέρει η ποίηση, να διαβάζει πρώτα την ποίηση
και μετά,
να έχει και μια αίσθηση, χωρίς να αποκλείεται ότι μπορεί μια μελοποίηση να σε παραπέμψει. Αλλά η πρόθεση νομίζω του οποιοδήποτε, για να το πω με αυτή τη βαρύγδουπη λέξη, δημιουργού, όταν γράφει κάτι, δεν είναι ακριβώς για να μοιήσει κάποιον στην ποίηση γενικότερα ή στην ποίηση ενός ποιητή.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω, ένα παράδειγμα, ας πούμε, ο Κοέν έχει μελοποιήσει ένα Καβάφη. Δεν νομίζω ότι η πρόθεσή του ήταν για να ανακαλύψουμε τον Καβάφη. Για να το πω με έναν ξένο που είναι λίγο αποστασιομοιημένοι. Γιατί σε εμάς λίγο επικράτησε και αυτή η λίγο, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, μια αίσθηση εκπαιδευτικού, ας πούμε, μιας πρόθεσης να εκπολιτήσουμε το τραγούδι ή να του δώσουμε μια ανωτερότητα από ένα άλλο τραγούδι που δεν έχει αυτή την πρόθεση, ενός στιχουργού που έχουν γραφτεί και αριστουργήματα. Πολλές φορές και καλύτερα από κάποια ποίηματα.
Ναι. Υπάρχει ένα οξύμορο σχήμα ότι πάνω, αναφέραμε σε αυτή την, αυτό που λέγαμε πριν για την ένσταση των πολλών για τη συνάντηση μουσικής και ποίησης. Οι ίδιοι ποιητές, όπως γνωρίζεις καλά, πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκαν να μελοποιηθούν τα κείμενά τους, όπως ξέρεις.
Ναι, ακόμα και αν είχαν καμιά φορά αντιρρήσεις. Είναι, και το ενδιαφέρον είναι ότι πάντα γεννιέται ένα τρίτο πράγμα από αυτή τη συνάντηση.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή βγαίνει το ποίημα έξω από το βιβλίο. Αποκτάει και μια προφορικότητα. Έτσι, γιατί θέλω να πω ότι τη στιγμή που ακούς το τραγούδι είναι η στιγμή που επικοινωνείς μαζί του. Δεν είναι η στιγμή του βιβλίου. Καλό πιθανότατα είναι να έχεις κάποιες πληροφορίες ή να το ξέρεις. Αλλά νομίζω η ουσιαστική επικοινωνία είναι εκείνη η στιγμή. Άρα αυτό το τρίτο είναι ότι βγαίνει έξω από ένα βιβλίο, από μια ανάγνωση. Και αποκτάει μια άλλη λειτουργικότητα πλέον.
Μια καινούργια βόλτα που λέμε.
Mm-hmm. Ναι.
Τι ωραίο. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
Στην πόλη μας δεν φτάνει τρένο πια. Και εσύ προσμένει κόκκινη τσάντα. Έχεις αγκαλιά και περιμένεις. Κοιτάς τα ξεχασμένα τα παλιά, τα ξύλινα βαγόνια, τους μαντεμένους τους τροχούς, τις αλυσίδες, τα μπουλόνια. Που σκουριάσαν τα χρόνια. Ανά Καρένινα, όπως παλιά. Πάνω στις ράγες όλα για σένα είναι μια φορά. Καπνί και ράγες. Κύματα πατμό, είδα μια νύχτα στο σταθμό να μπαίνει. Καινούρια άτμο μηχανή με οδηγό και θερμαστή και να σε παίρνει. Και από τότε τα τρένα σφυρίζουν μόνο για σένα.
Αυτή είναι η Άννα Καρένινα με τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη, τραγούδι που σκιαγραφεί την ηρωίδα του ομώνυμου μυθιστορήματος του Τολστόη. Νίκο, ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν τραγούδια σου που πίστεψες από την πρώτη στιγμή ότι θα αγαπηθούν από το χρόνο, για αυτή την παραπάνω αγάπη, λέω, αυτή την παραπάνω αποδοχή, ή αν θες το αντίθετο, τραγούδια που δεν πίστεψες στην επικοινωνιακή τους δύναμη και είδες να γνωρίζουν την επιτυχία?
Κατά οξύμορο τρόπο, αυτά που ενδεχομένως θεωρείς ότι δεν θα έχουν, ας πούμε, την τύχη της δημοτικότητας ή της μεγάλης δημοτικότητας, τα καταλαβαίνεις πολύ καλά. Εκεί που γελιέσαι, καμιά φορά και συχνότερα, είναι στα τραγούδια που πιστεύεις ότι είτε θα έχουν επιτυχία, διότι σου προκαλούν εσένα στον ίδιο έναν ενθουσιασμό, ή τέλος πάντων ότι είναι υποψήφια για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Για να σου φέρω ένα παράδειγμα, όταν με τον Μανώλη Ρασούλη γράψαμε το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια», το είχαμε γράψει στα πλαίσια του δίσκου των τραγουδιών που ήταν για την εκδίκηση της Γυφτιάς. Κάποια τραγούδια είχαν μείνει απ' έξω, γιατί είχαμε τότε ήμασταν σε δημιουργική εφορία, για να το πω έτσι, και γράφαμε πολλά τραγούδια. Ένα από τα τραγούδια που τα αφήσαμε απ' έξω, θεωρώντας ότι τώρα τι τραγούδι είναι αυτό, ας μία, το βάλουμε, άστο και βλέπουμε, ήταν «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια». Το αφήσαμε λοιπόν έξω από την εκδίκηση Γυφτιάς και το βάλαμε στο δεύτερο δίσκο, τα Δήθεν, όπου σχεδόν αυτόματα, θα έλεγα, έγινε επιτυχία.
Ναι.
Και μάλιστα θυμάμαι ότι ο Μάνος Χατζηδάκης στο τρίτο πρόγραμμα που έκανε ένα είδος top του μήνα, δεν θυμάμαι, και τα λοιπά, το είχε μέσα στα 5
σπουδαία τραγούδια.
Αυτό καθόλου. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη λοιπόν ότι θα μπορούσε να γίνει επιτυχία. Και νομίζω ότι είναι καλό συνέστημα αυτό. Γιατί και αυτή η σιγουριά, δηλαδή ότι πας για την επιτυχία, νομίζω ότι είναι και λίγο ένα αρνητικό, γιατί στο τέλος καταλήγεις να κάνεις συνταγές πλέον και νιώθεις πολλά τραγούδια πόσο είναι φτιαγμένα με αυτή την πρόθεση τουλάχιστον, άσχετο αν γίνονται ή όχι.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι η πρόθεση είναι η μισή καταστροφική για ένα τραγούδι.
Απόλυτα συμφωνώ. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Αυτή η περίφημη έμπνευση, αυτή η ακεντράριστη έννοια, ως έννοια και ως γεγονός, εσύ Πώς να την αντιμετωπίζεις, πώς την ορίζετε, την ορίζετε, δεν ορίζετε. Αλλά θέλω να μου πεις έτσι τη δική σου άποψη και θέση για αυτό το μυστήριο γεγονός που λέγεται έμπνευση.
Άλλος ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο απόψεις, ας το πούμε έτσι, που υπάρχουν οι μισοί που πιστεύουν στην ακαρία έμπνευση, όπως λέμε στον ξαφνικό έρωτα.
Ναι.
Και άλλοι που λένε δουλειά, 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 δουλειά.
Ναι. Η δουλειά, δουλειά, δουλειά είναι, ναι, είναι η περίπτωση που προκαλεί στην έμπνευση, φαντάζομαι.
Ναι, εγώ νομίζω ότι λίγο πολύ είναι σύμφυτα αυτά τα δύο. Δηλαδή, από τη μια μεριά, βέβαια, και ειδικά στο τραγούδι, επειδή έχει και ίσως ένα μοτιβικό χαρακτηριστικό, ή τουλάχιστον εγώ επιμένω στο μοτιβικό χαρακτηριστικό, εννοώντας ότι έχει μια ωραία μελωδία, ένα μοτίβο, ας πούμε, το οποίο σου φαίνεται ότι τηρεί τους όρους μιας έμπνευσης, μιας εμπνευσμένης μελωδίας. Αυτό το στοιχείο λοιπόν του τραγουδιού έχει κάτι το ακαριαίο, είναι η αλήθεια. Απ' την άλλη μεριά όμως πιστεύω ότι υπάρχει και μια αόρατη εργασία, δηλαδή εκείνες οι μέρες που αισθάνεσαι ότι έχεις χάσει την επαφή με ένα στοιχείο, αν μπορούμε να το πούμε, έμπνευση, που είναι ένα, είσαι σε μια κατάσταση που καμιά φορά νιώθεις ότι αν είτε βάλω τα χέρια μου στο πιάνο, είτε σε ένα όργανο, είτε και μόνο με τη φωνή μου, ότι κάτι θα συμβεί. Άρα είναι ένα περίεργο στοιχείο να εντοπίσεις τι μπορεί να είναι έμπνευση και τι μπορεί να είναι εργασία, για να το πω έτσι. Θυμάμαι μάλιστα, γιατί μου αρέσει τώρα να φέρουν και στιγμές, μάλλον οι ερωτήσεις μου τις προκαλούν.
Καλά κάνεις. Αυτό θέλουμε.
Θυμάμαι ότι όταν πρωτοβγήκα στη σκηνή πρώτη φορά στο Zoom, στις εβδομάδες που διοργάνωνε ο Μάνος Χατζηδάκης στο Σύριο, ήταν η πρώτη φορά που έβγαινα στη σκηνή να τραγουδήσω. Το έχω ξαναπεί, με την παρότριση του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε για μένα ήταν μια εμπειρία πολύ έτσι έντονη και πρωτόγνωρη. Άρχισα λοιπόν εκεί όμως τα βράδια να βγαίνω, να πηγαίνω με τον Μάνο Χατζηδάκη στο πάρτι τότε, ένα μπαρ, ξενυχτάμε μέχρι το πρωί. Είχες αρχίσει δηλαδή να έχεις τα πρώτα στοιχεία μιας αλλοφροσύνης. Και με τον καιρό άρχισα να νιώθω με τα ξενύχτια αυτά ότι είχα ξεχάσει να γράφω μουσική, να γράφω τραγούδια. Και μάλιστα όταν είχε έρθει μια φορά ο Νίκος Γκάτσος του είπα ότι, ξέρετε, λέω, με αυτά τα ξενύχτια, λέω, και την εφορία που επικρατεί, νομίζω ότι έχω χάσει την επαφή, δεν ξέρω, λέω, πώς γράφουν τραγούδια. Και εκείνος με αυτό το λίγο σοκρατικό ύφος που είχε πάντα, που ήταν μεταξύ ερωτήσεων και μιας πιστικότητος, μου λέει, μην ανησυχείς, μια ωραία γλυκιά φωνή έτσι και ήρεμη, θα το ξαναβρεις αυτό το στοιχείο. Νομίζω ότι πάντα είναι κανείς υπό την απειλή, και μάλιστα αν γράψει για μια περίοδο κάποια τραγούδια, περνάει μια έρημο μετά.
Ακριβώς.
Αισθάνεται ότι έχει χάσει αυτή τη δυνατότητα.
Mm-hmm.
Μάλιστα εγώ καμιά φορά λέω, μακάρι να συμπέσει αυτή η απώλεια, δεν ξέρω αν είναι έμπνευση ή οτιδήποτε άλλο, και με το τέλος, να το πω λίγο δραματικά, εκεί που τελειώνει η ζωή σου, να μην πικραίνεσαι δηλαδή, άμα συμβαίνει λίγο πιο πριν.
Πάμε στο πέμπτο τραγούδι. Είναι ως προέκταση της κουβέντας μας, «Μη φοβάσαι», λέει.
Κι όμως μάθει, οι φοβερές δε φτουράνε και ο χαρός κάνει λάθη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει, και ο φόβος, ναι, και ο πόνος είναι δυο σοφοί. Μουσική.
Όλα είναι μια ιδέα και τη ζει στο φλάσ του κόσμου. Πότε χαλιά, πότε ωραία, σώμα μου, ψυχή και φως μου. Μη φοβάσαι, φίλος με τον πόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Και ο φόβος, ναι, και ο πόνος είναι δυο σου πει. Σε ζορίζουν, είναι ο θάνατος και η αγάπη. Παίξ' τα και να δυο κι ας χάσεις, θα βγει τα σου απάτη. Άντε μη φοβάσαι, που φοβάσαι, φίλος με τον βόνο να σε. Πάντα έχει η ζωή κάτι πιο βαθύ να πει. Και ο φόβος, ναι, και ο πόνος είναι δυο σοφοί.
Συχνά για να περάσουνε την ώρα οι ναυτικοί, άλμπατρος πιάνουνε πουλιά μεγάλα της θαλάσσης, που ακολουθούνε συντροφή το πλοίο νοχελική, καθώς γλιστράει στο ωκεανού της άχανης εκτάσης. Στο κατάστρωμα του καραβιού βρεθούν αυτοί οι ρηγάδες του ουρανού αδέξι ντροπιασμένοι. Τα κουρασμένα τους φτερά στα πλάγια παρατούν, να σέρνονται σαν τα κουπιά που η βάρκα τα πηγαίνει. Σκείται τέτοιο φτερωτός ταξιδευτής δηλός, ωραίο πουλί τι κωμικό και αδέξιο παπωμένη. Ένας τους με την πίπα του το ράμφος του χτυπά, κι άλλος χωλαίνοντας το πως πετούσε παραστένη. Ίδιος με τούτο ποιητής του αγέροχο πουλί, που ζει στην πόρα και αψηφά το βέλος του θανάτου. Σαν έρθει εξόριστο στη γη και στην οχλοβοή, μες στα γιγάντια του φτερά χάνει τα βήματά του.
Το δεύτερο πρόγραμμα είναι στα ραδιοφωνά σας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Τον ήχο φροντίζει ο Τρίφωνας Αγαπίου. Έλληνες δημιουργοί στο δεύτερο πρόγραμμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας εδώ. Καλεσμένος μας σήμερα ο συνθέτης Νίκος Ξηδάκης. Ποίημα του Μποντιλέρ είναι αυτά τα Άλμπατρος που ακούσαμε, με τη μετάφραση του Αλέξανδρου Βάρα. Εξαιρετική μετάφραση, Νίκο. Εδώ με την ερμηνεία του Σοκράτη Μάλαμα. Νίκο Ξηδάκη ανήκει σε αυτούς που αγαπάνε τη σιωπή. να το πω πιο καθαρά, δεν βροντοφωνάζεις την παρουσία σου, μήτε εκμεταλλεύεσαι το βήμα που σου δίνει η δημοφιλία σου. Mm. Εκτιμώ πολύ αυτή τη στάση σου και εδώ δεν θέλει σιωπή, θέλει μια απάντηση.
Εντάξει, τώρα ξέρεις, επειδή ήμασταν και έγκλειστοι, υπάρχει μια τάση να τη σπάσουμε μέχρι και να μιλάμε και περισσότερο. Ναι. Που μας δίνει μικρόφωνο.
Έχοντας στιβαγμένες λέξεις πλέον.
Κοίταξε, αυτό καταρχήν πιστεύω ότι είναι και ένα ιδιοσυγκρασιακό, ας το πούμε, στοιχείο. Απ' την άλλη μεριά, πάντοτε είχα και ένα αίσθημα μεγάλης ευθύνης για να πω ότι θα μιλούσα επί παντός επιστητού ή με μεγαλύτερη ευκολία ή θα γινόμουν πιο παρεμβατικός, που είναι θέματα που μπαίνουν συχνά για το μιλάς, πόσο μιλάς, αν είναι μια αίσθηση κενότητας σε πάση περιπτώσει η σιωπή σου ή ότι δεν έχεις τίποτα να πεις. Σίγουρα εγώ μέσα προτιμούσα πάντοτε να μιλάω μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τη μουσική. Αυτό είναι παραπάνω από βέβαια, να μην πω ότι γι' αυτό μου δημιουργούσε και ένα μεγάλο δισταγμό, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό πράγμα και ειδικά σε εποχές που είναι εκ των πραγμάτων εμφανίζονται ως πάρα πολύ δημοκρατικές και όλοι έχουν την ευκαιρία να μιλάνε και να εκφράζονται. Mm. Αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κανείς είναι ότι όντως επικρατεί μια φλιαρία, χωρίς αυτό να είναι καμιά κριτική αφιψηλού απέναντι στη φλιαρία.
Νομίζω ότι αυτός ο μαγνητισμός των social media που δεν μπορεί να συντηρηθεί με τη σιωπή, εννοείται, είναι ακόμη ένας επιπλέον λόγος που πολύ πέφτουμε στην παγίδα μιας, θα της έλεγα, ρητορικής.
Ναι.
Μας παγιδεύει αυτό.
Σίγουρα, γιατί όταν σου δίνεται αυτή η δυνατότητα, ας πούμε, είναι λίγο σαν τους αυτοκινητιστές, ξέρεις, που αν εσύ αφηρημένος περάσεις λίγο με το, εφόσον νομιμοποιούνται με το πράσινο, μπορεί και να σε πατήσουν, αφού τους δίνεται το δικαίωμα να περάσουν. Νομίζω όμως ότι αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι και ένα χαρακτηριστικό της εποχής, γιατί καμιά φορά έχεις ακριβώς την αίσθηση ότι είναι τελείως διαφορετικός ο φιλικός λόγος, ο προσωπικός λόγος, ο λόγος σε ένα καφέ, σε ένα καφενείο ή δεν ξέρω πού, και ο δημόσιος λόγος απαιτεί μια μεγαλύτερη προσοχή. Και συνεπώς η πολύ φλιαρία φανερώνει και μια κενότητα, ξέρεις, επίσης. Δηλαδή ακούς πολλά πράγματα που καταλαβαίνεις ότι ο άλλος δεν ξέρει αυτό για το οποίο συζητάει. Mm-hmm. Δεν ξέρει αυτό για το οποίο μιλάει. Ούτε έχει στοχαστεί, ας πούμε, δεν έχει εκείνο, ξέρεις, το χρόνο της μοναξιάς που στους ανθρώπους που μιλάνε, πέρα από τις αυθεντίες, τις διάφορες ειδικότητες, γιατί δεν μιλάμε γι' αυτό αν μιλάει ένας γιατρός για την επιστήμη του. Mm-hmm. Μιλάμε ότι τώρα ο άλλος αποφαίνεται για τη ζωή, δεν ξέρω, για το θάνατο, για οτιδήποτε, τέλος πάντων, με μια πολύ μεγάλη ευκολία, ενώ χαρακτηριστικό, για να το πούμε έτσι, κάποιων ανθρώπων είναι ότι η ομιλία τους βγαίνει μέσα από τη σιωπή, όπως βγαίνει και η μουσική. Άρα και είναι σημαντική να έχεις και την αίσθηση της παύσης πριν να μιλήσεις.
Τι ωραίο αυτό.
Εδώ στη ρογμή του χρόνου κρύβομαι για να γλιτώσω απ' του ηρώδη το μαχαίρι. Μισολιωμένος στη χειροσύμα σου, κάτι προγόνων ξύδι και χολή σ' αυτή την άδεια πόλη. Εδώ στη ρογμή του χρόνου θαύομαι για να με στώσω μες του διογέννητο πιθάρι. Στον όνομα 8ο μήνα της είναι η ελπίδα μου. Σχεδόν το βρέφος γύρω περπατά, καθώς εσύ κουρνιάζεις. Εδώ στη γιορτή του πόνου δίνομαι ένα μικριόνο του Λιάνο φτωμιδία μα. Σαν τα γαλιά του Χριστού φορώ στα πόδια μου πρέτορες βράχη πάνω μου σωρώ. Μα εγώ θα αναστηθώ.
Ο Μανώλης Λασούλης έχει γράψει τους στίχους σε αυτή τη ρογμή του χρόνου, τραγούδι εμβληματικό των τελευταίων δεκαετιών. Εδώ στη ρογμή του χρόνου κρύβομαι για να γλιτώσω, έτσι λέει το τραγούδι. Νίκο, όπως ξέρεις, εδώ στην εκπομπή μας υπάρχει μια ενότητα όπου ο καλεσμένος διαβάζει αποσπάσματα από αγαπημένα του λογοτεχνικά έργα. Έχεις φέρει κάτι ωραίο, βλέπω. Να το, να το προδώσουμε. Να το προδώσουμε, λέω.
Ναι, βέβαια. Έχω φέρει ένα ποίημα του Ελίτη από μια συλλογή που μου αρέσει ιδιαίτερα και που είναι από τα τελευταία του ποίηματα, από τις τελευταίες συλλογές, τα Ελεγεία της Οξόπετρας, και έχει το τίτλο «Ρήμα των σκοτεινών». Έτσι. Είναι και ένα ποίημα που μπορεί να άπτεται και της συζήτησης που είχαμε και περί σιωπής κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, «Ρήμα των σκοτεινών». Είμαι άλλης γλώσσας, δυστυχώς, και ηλίου του κρυπτού, ώστε οι όχι ενήμεροι των ουρανίων να μ' αγνοούν. Δυσδιάκριτος, καθώς άγγελος επιτάφους, αλπίζω άσπρα υφάσματα, που χτυπιούνται στον αέρα και μετά πάλι αναδιπλώνονται κάτι να δείξουν, ίσως τα θηρία μου τα χωνεμένα, ώσπου τελικά να μείνει ένα θαλασσοπούλι το ορφανό πάνω από τα κύματα. Όπως και έγινε. Όμως χρόνια τώρα μετέωρος κουράστηκα και έχω ανάγκη από γης που αυτή μένει κλειστή και κλειδωμένη. Μάνταλα, πόρτες, κρυφακούσματα, κουδούνια, τίποτε. Α, πιστευτά πράγματα, μιλήστε μου. Κόρες που εμφανιστήκατε κατά καιρούς μέσα από το στήθος μου και εσείς παλαιές αγρικίες, βρύσες που λησμονηθήκατε ανοιχτές μέσα σε αποκοιμισμένους κήπους, μιλήστε μου. Έχω ανάγκη από γης που αυτή μένει κλειστή και κλειδωμένη. Έτσι κι εγώ, μαθημένος όντας να σμικρύνω τα ιώτα και να μεγεθύνω τα όμικρον, ένα ρήμα τώρα μηχανεύομαι, όπως ο διαρρήκτης του αντικλείδητου. Ένα ρήμα σε άγω ή άλλο ή εύω, κάτι που να σε σκοτεινιάζει από τη μία πλευρά έως ότου η άλλη σου φανεί. Ένα ρήμα με λάχιστα φωνήοντα όμως, πολλά σύμφωνα, κατασκουριασμένα κάπα ή θήτα ή ταφ, αγορασμένα σε συμφερτικές τιμές από τις αποθήκες του Άδη, επειδή από τέτοια μέρη ευκολότερα υπησέρχεσαι σαν του δαρίου το φάντασμα ζωντανούς και πεθαμένους να κατατρομάξεις. Εδώ βαρία μουσική ας ακούγεται και ανάλαφλα τα όρη ας μετατοπίζονται. Ώρα να δοκιμάσω το κλειδί. Λέω, καταρκυθμεύω. Εμφανίζεται μεταμφιεσμένη σε άνοιξη μια παράξενη αγριότητα, με παντού βράχια κοφτά και χμηρά θάμνα. Ύστερα παιδιάδες διάτριτες από δίες και ερμίδες, τέλος μια θάλασσα μουγγύη σαν την Ασία, όλο φύκια, σχιστά και ματόκλαδα κύρκης. Ώστε λοιπόν αυτό που λέγαμε ουρανός δεν είναι. Αγάπη δεν. Αιώνιο δεν. Δεν υπακούουν τα πράγματα στα ονόματά τους. Πλησιέστερα του σκοτωμού καλλιεργούνται οι ντάλιες και ο βραδύς κυνηγός με εθερίου θυράματα επιστρέφει κόσμο και είναι πάντοτε φεύ νωρίς. Αχ, δεν υποψιαστήκαμε ποτέ πόσο υπονομευμένη από θεότητα είναι η γη. Τι χρυσός ρόδου αέναου της χρειάζεται να τη σταθμίζει. Το κενό που αφήνουμε όμοιροι όλοι εμείς μιας άλλης διάρκειας που η σκιά του νου μας αποκρύπτει. Ας είναι. Φίλε, σύ που ακούς, ακούς την ευωδιά των κύτρων, τις μακρινές καμπάνες, ξέρεις τις γωνιές του κήπου όπου εναποθέτει τα νεογονά του δειλινός ο αέρας. Ονειρεύτηκες ποτέ σου ένα καλοκαίρι απέραντο που να το τρέχεις μη γνωρίζοντας πια ερηνίες? Όχι. Να γιατί καταρκυθμεύω, που οι βαριές υποχωρούν αμπάρες τρίζοντας και οι μεγάλες θύρες ανοίγονται στο φως του ήλιου, του κρυπτού μια στιγμούλα η φύση μας, η τρίτη να φανερωθεί. Έχει συνέχεια. Δεν θα την πω. Κανείς δεν παίρνει τα δωρεάν. Στον κακόν αγέρα ή που χάνεσαι ή που επακολουθεί γαλήνη. Αυτά στη γλώσσα τη δική μου. Κι άλλοι, άλλα, σ' άλλες. Αλλά η αλήθεια μόνον έναντι θανάτου δίδεται.
Δεν τραγουδούσα, μίλαγα, δεν εκλεγα, κοιτούσα. Ώσπου με χτύπησε δερινής αέρας της αγάπης. Κι ολοκληρώ με τίναξε σαν δέντρο ανθισμένο. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρίξε τα μαλλιά στις πλάτες να μυρίσουνε οι στράτες. Ρε τι ρε ντε ρε τι ντε. Ρε τι ρε ντε ρε τι ντε. Ρε τι ρε ντε ρε τι ντε. Ρίχνω τα πέταλα στη γη να περπατάς ξυπόλυτη.
Ο ίσκιος μου δένει καρπούς που δεν θα τεργηθούνε. Ρίξε τα μάλια στις πλάτες να μυρίσουν οι στράτες. Ρίξε τα μάλια στις πλάτες να μυρίσουν οι στράτες. Ρε τι ρε ντε ρε τι ντε. Ρε τι ρε ντε ρε τι ντε. Ρε τι ρε ντε ρε τι ντε.
Μιχάλης Γκανάς έχει γράψει τους στίχους στο τραγούδι «Άρες της Αγάπης». Να πούμε ότι ο Μιχάλης Γκανάς θα είναι καλεσμένος σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας. Νίκο, έως ποιο βαθμό επιβάλλεται στον τρόπο της γραφής του ο τόπος που γεννιέται ένας δημιουργός?
Νομίζω ότι κάθε τόπος, ξέρεις, έχει ένα ήχο δικό του και μια ιστορία που εκφράζεται μέσα από τη μουσική. Δηλαδή, η ιστορία του αισθήματος. Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι ένα γνώριμο στοιχείο έχει ενδιαφέρον όταν συναντιέται με μια άγνωστη περιοχή, με ένα άγνωστο. Είναι ένα ζύγι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι που προσδίδει ένα καινούριο στοιχείο μαζί με ένα παλιό.
Ωραίο. Τι ωραίο αυτό. Μας ζητάνε πολλά τραγούδια να ακούσουμε, να ξέρεις.
Ναι, ναι.
Υπάρχει... Να ακούσουμε ένα τραγούδι τρίφωνα, να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί πρέπει να απολαύουμε να ακούσουμε και τραγούδια.
Στα ψηλά, στα κρυφά, μυστικά. Φόρεσα μια κορφή με λιωμένα τα φτερά, με λιωμένα τα φτερά. Κρύφτηκα πιο κοντά, πιο κοντά. Ήρθε πάλι η σιωπή, ζευγάρι με το νιοφεγγάρι. Δυο πανσέλινα πουλιά μέτρησαν φιλιά, πέταξαν μακριά. Ψηλά, στα κρυφά, στα μικρά μας μυστικά. Φόρεσα μια κορφή με λιωμένα τα φτερά, με λιωμένα τα φτερά. Πιο κοντά, πιο κοντά. Ήρθε πάλι η σιωπή, ζευγάρι με το νιοφεγγάρι. Δυο πανσέλινα πουλιά, σαν φιλιά πέταξαν μακριά. Στα ψηλά, στα κρυφά,
καινούργιο τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε. Προπομπός ενός δίσκου που ετοιμάζει με την ερμηνεύτρια Βερόνικα Δαβάκη. Η στοιχεδόν της Μαρίτας Αλιμίση. Συνεργάζεσαι με νέους ανθρώπους, Νίκο. Πρόσφατα έγραψε τραγούδια και για την Κορίνα Λεγάκη σε ένα δίσκο μαζί με τον Γιώργο Ανδρέου. Όμως και στις ζωντανές εμφανίσεις σου συνεργάζεσαι με νέους μουσικούς, νέους τραγουδοποιούς. Η σχέση σου λοιπόν με την νεότερη γενιά είναι ζωντανή και παραγωγική. Έτσι είναι.
Ναι, είναι ένα και στοιχείο, ξέρεις, μέσα από αυτό που λέμε τώρα, ότι ανακαλύπτεις καινούρια πράγματα με τους καινούριους μουσικούς που πάντα είναι, που κάποιοι μουσικοί τουλάχιστον είναι δημιουργικοί και τώρα αυθονούν πάρα πολύ, εξαιρετική μουσική. Πάντα κουβαλάνε κάτι δημιουργικό οι ίδιοι και στο παίξιμο και στην έκφραση. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Βερόνικα, αυτή έτσι η λαμπερή φωνή κρυστάλλινη. Είναι σαν να ανακαλύπτεις ένα όργανο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σε καμιά κατηγορία. Έχει μια προσωπική ταυτότητα, δηλαδή η φωνή, και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι στους νέους ανθρώπους. Και στη Βουή του Μύθου που επεξεργάστηκε ο Γιώργος Ανδρέου με την Κορίνα Λεγάκη. Αυτές οι συναντήσεις πάντοτε με ενδιαφέραν, με τους νέους ανθρώπους δηλαδή, πάρα πολύ. Ανεξαρτήτως αν έχουν κάποια... ήδη σχηματίσει κάποιο όνομα ή έχουν μια ταυτότητα ή δεν έχουν.
Να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Με σένα ως συνομιλητή η ώρα περνάει γρήγορα. Αυτός είναι και ο τίτλος τραγουδιού με το οποίο θα κλείσει η εκπομπή. Γρήγορα η ώρα πέρασε. Αυτό το σπουδαίο τραγούδι σε ποίηση της Σαφούς. Αυτά για σήμερα. Έλληνες δημιουργοί στο δεύτερο πρόγραμμα. Η εκπομπή που ακούσατε, το άλλο πάλι Σάββατο στις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί. Να ευχαριστήσω πολύ τον Τρίφωνα Αγαπίου που φρόντισε τον ήχο της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Νίκο, οι ακροατές μας αγαπάνε και εσένα και τα τραγούδια σου πολύ. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά.
Κοντεύουν, πάει το φεγγάρι. θάλασσα να μοιράζει. Ο έρωτας που παραμύθια πλάθει. Άρπαξε την ψυχή μου και την τράνταξε, ίδια καθώς αγέρασε.